الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حديثنا معاشر المستمعين الكرام سيكون عن بواعث الخلاص من الذنوب، والمراد بالبواعث أي الأمور التي تعين العبد بإذن الله تبارك وتعالى على الخلاص من الذنوب. وسيكون محور الحديث حول هذا الموضوع في فصل للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين، حيث ذكر رحمه الله تعالى بواعث عديدة للخلاص من الذنوب نتطرق إليها في لقائنا هذا ولقاءات بعده، ونقف مع كل باعث منها ببعض البيان والإيضاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita kali ini insyaallah kita akan membahas tentang faktor-faktor yang dapat menyelamatkan seorang dari berbuat dosa. Dan pembahasan ini diambil dari satu pasal dari kitab Ibnu Qayyim rahimahullah yang berjudul Idatus Sabirin. Dan pada kajian-kajian kita, insyaallah kita akan membahas satu persatu faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang dapat membantu seorang agar bisa terlepas dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan kita akan berikan penjelasan tentang faktor-faktor tersebut di kajian-kajian kita di Radio Roja.
أيها الإخوة المستمعون، لما كانت الذنوب والمعاصي مصدر شؤم وخزي للعبد، كان الواجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يسعى بعد الاستعانة بالله في البحث عن الأمور والأسباب التي تدفعه إلى مجانبتها والبعد عنها، فإن هذا باب مهم جدا يحتاج المسلم إلى استحضاره دائما، وهو البواعث للخلاص من الذنوب ليسلم من العقاب وليفوز بجزيل الثواب. ولهذا نجد العلماء قد أوضحوا هذه البواعث التي تعين على الخلاص من الذنوب قديما وحديثا، وكان من جملتهم الإمام العلامة المربي ابن القيم رحمه الله، فقد كتب فصلا نفيسا في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ذكر فيه 20 باعثا لتقوية الدين والإيمان والخلاص من الذنوب والآثام، جمعها جمعا متينا وبينها بيانا نافعا، فأحببت ذكرها والتعليق عليها بما يوضح مقاصدها ويجلي معانيها حتى يعم نفعها بيننا أجمعين، وتكون لنا باب توبة وخلاص من الذنوب. وأسأل الله أن يرحم الإمام ابن القيم وأن يرفع درجته في جنات النعيم وأن يغفر لنا وله ولجميع المسلمين.
Para pemirsa dan pendengar roja semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui bahwasanya dosa-dosa dan maksiat adalah sumber kegalauan, sumber kehancuran bagi seorang hamba, maka wajib bagi setiap muslim yang memperhatikan dirinya untuk berusaha meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari perkara-perkara yang dapat membuat dia selamat dan jauh dari perbuatan dosa-dosa tersebut. Karena ini adalah bab yang sangat penting bagi seorang muslim untuk selalu mempelajarinya, yaitu bab atau mempelajari perkara-perkara yang dapat membuat dia jauh dari atau menjauhi perbuatan dosa-dosa, agar ia selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala dan agar ia berhasil mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dapati para ulama telah menjelaskan faktor-faktor yang dapat membantu seorang terlepas dari dosa-dosa. Dan di antara para ulama tersebut adalah Al-Imam Al-Allamah Al-Murabbi Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menulis satu pasal dalam kitab beliau Idatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Dalam kitab tersebut beliau menyebutkan ada 20 faktor yang dapat menguatkan agama dan iman seseorang dan juga dapat menyelamatkan dia dari perbuatan dosa-dosa dan maksiat. Beliau mengumpulkan 20 hal tersebut dengan sangat baik dan menjelaskannya dengan penjelasan yang sangat bermanfaat. Maka Syekh Abdul Razak Hafizahullah akan menyebutkan faktor-faktor tersebut dan memberikan sedikit penjelasan agar hal tersebut semakin jelas dan semakin nampak makna-maknanya, dan juga agar supaya hal ini lebih bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pembantu kita agar kita bisa bertaubat dan selamat dari perbuatan dosa. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim dan mengangkat derajatnya di surga yang penuh kenikmatan dan mengampuni dosa kita dan dosa seluruh kaum muslimin.
أيها الإخوة المستمعون، قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل: وأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور، أحدها إجلال الله تبارك وتعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع، ومن قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك البتة. أيها الأخوة المستمعون، هذا هو الباعث الأول للخلاص من الذنوب، وهو إجلال الله وإعظامه، وذلك أن يشهد المرء في قلبه جلال الله وعظمته، كما قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله أطوارا: أي طورا بعد طور إلى تمام الخلق، فمن فعل هذا وقدر عليه فهو أحق أن تعظمه. ومن شواهد تأثير هذا المشهد في النفوس ما جرى للصحابي الجليل جبير بن مطعم رضي الله عنه لما قرع سمعه بعض الآيات التي فيها بيان عظمة الله، وقام في قلبه مقام إجلال الله وجبروته وأنه هو الخالق والرازق المتصرف بجميع الخلق، دفعه ذلك للإيمان والدخول في الإسلام، حيث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. وفي لفظ: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. فالعبد إذا حدثته نفسه بارتكاب ذنب من الذنوب فليشهد بقلبه جلال الله وعظمته وجبروته وأنه مطلع على أفعاله وأقواله، فإذا استشعر العبد ذلك بقلبه كف عن ارتكاب الذنوب بإذن الله لا محالة. قال بشر بن الحارث: لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوه.
Para pemirsa dan pendengar roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, faslun, itu pasal, adapun menguatkan faktor agama yaitu dengan cara beberapa perkara, di antaranya yang pertama adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak bermaksiat kepadanya dan dia mengetahui bahwasanya Allah melihat dan mendengar. Dan barang siapa yang di hatinya ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan membiarkan dirinya untuk berbuat dosa sama sekali. Ya, ini adalah faktor pertama yang dapat membuat seorang menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya. Karena apabila seorang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, maka tentu dia akan menjauhi segala perbuatan maksiat. Allah Ta'ala berfirman: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matuyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, padahal bumi seluruhnya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, dan langit-langit dilipat di tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Juga Allah ta'ala berfirman, malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala padahal dia telah menciptakan kalian dalam berbagai fase. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir ayat ini, yaitu malakum la tarjuna lillahi waqara, beliau mengatakan tafsir ayat ini adalah malakum la tu'azzimuna Allah haqqa 'azamatih. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan? Juga berkata Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir atwara, yaitu fase-fase, yaitu tauran ba'da taur ila tamamil khalq. Ya, fase demi fase sampai sempurna penciptaan. Maka barang siapa yang mampu untuk menciptakan manusia, tentu dialah yang berhak untuk diagungkan. Dan di antara contoh dari yang terjadi di kalangan para sahabat, bagaimana mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kisah yang terjadi pada sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu ketika beliau mendengarkan ayat yang menjelaskan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tiba-tiba hatinya bergetar dan dia mengetahui bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberi rezeki, dan hanya Allah yang mengatur seluruh alam ini. Dan hal tersebut membawa dia beriman dan masuk ke dalam agama Islam, yaitu ketika beliau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazain rabbika am humul musaytirun. Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Sungguh mereka tidak yakin. Dan apakah mereka mempunyai perbendaharaan Rabbmu, ataukah mereka yang mengatur? Maka beliau mengatakan, ketika mendengar ayat-ayat ini, beliau mengatakan, kada qalbi ayatir, hampir saja hatiku terbang. Dalam lafaz yang lain, beliau mengatakan, wadhalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi, dan ketika mendengar ayat itu, pertama kali iman masuk ke dalam hatiku. Maka seorang hamba yang ingin punya hasrat untuk berbuat dosa, kemudian dia menyaksikan, mengingat keagungan, kemuliaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah melihat segala apa yang dia kerjakan, segala apa yang dia ucapkan. Maka apabila seorang hamba merasakan hal tersebut dan mengetahui hal tersebut, tentu dia akan meninggalkan dosa yang akan dia kerjakan. Berkata Bishr ibn Harith, "Lau tafakkara an-nasu fi 'azamatillahi ta'ala lama 'asaw." Seandainya manusia memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka tidak akan bermaksiat kepadanya.
Ayuh al-ikhwatul mustami'un, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, "Ats-tsani mashhad mahabbatihi subhanahu. Fayatruk ma'siyatahu mahabbatan lahu." فإن المحب لمن يحب مطيع، وأفضل الترك ترك المحبين، كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين. فبين ترك المحب وطاعته وترك من يخاف العذاب وطاعته بون بعيد. هذا الثاني من بواعث الخلاص من الذنوب، وهو محبة الله، كما قال الله تعالى، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا أشغل العبد قلبا بحب الله صرفه هذا الانشغال عن الوقوع فيما يغضب الله، لأن المعاصي والذنوب تفوت على العبد حظه ونصيبه من محبة الله، من محبة الله له بحسب ما وقع فيه من الذنوب والخطايا. ولأن المحبة الصادقة لله مستلزمة لامتثال أوامره واجتناب ما يسخطه، كما قال تعالى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك قيل تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وتنسب هذه الأبيات إلى الشافعي، وتنسب أيضا لابن المبارك رحمهما الله.
Para pemirsa dan pendengar Rojan, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, perkara yang kedua yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Faktor yang kedua yang dapat menyelamatkan seorang dari terjatuh kepada kemaksiatan yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggalkan maksiat karena ia cinta kepadanya. Karena sungguhnya al-muhibba liman yuhibbu muti', orang yang cinta akan taat kepada orang yang dia cintai. Dan sebaik-baik meninggalkan sesuatu yaitu meninggalkannya orang yang meninggalkan karena cinta. Dan sebaik-baik ketaatan adalah taatnya orang yang mencinta. Karena perbedaan antara seorang meninggalkan sesuatu karena cinta, taat karena cinta, sungguh jauh jika seorang hanya meninggalkan sesuatu karena takut. Ini adalah perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Perkara yang kedua yang dapat menyebabkan seorang menjauhi perbuatan dosa dan maksiat yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seorang hamba memenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut akan menjauhkan dia dari terjatuh kepada hal-hal yang Allah murkai. Sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, karena maksiat dan dosa-dosa akan menjauhkan seorang dari cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Semakin banyak ia berdosa, maka semakin jauh cinta Allah kepada orang tersebut. Dan cinta yang benar adalah cinta yang berkonsekuensi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang ia benci. Allah Ta'ala berfirman, قُلْ إِلْمْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ikutilah aku, sungguh Allah akan mencinta kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Juga dikatakan dalam sebuah syair, تَعْصِلْ إِلَهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا مُحَالٌ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعُ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ. Engkau mencintai, engkau bermaksiat kepada Allah, padahal engkau mengaku cinta kepadanya. Inilah suatu perkara yang mustahil. Seandainya cintamu benar, maka pasti engkau akan taat kepadanya, karena orang yang cinta taat kepada orang yang ia cintai.
أيها الإخوة المستمعون، قال الإمام القيم رحمه الله: الثالث مشهد النعمة والإحسان، فإن الكريم لا يعامل بالإساءة من أحسن إليه، وإنما يفعل هذا لآم الناس، فليمنعه مشهد إحسان الله ونعمته عن معصيته حياء منه، أن يكون خير الله وإنعامه نازل إليه، ومخالفته ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه، فملك ينزل بهذا وملك يعرج بهذا، فأقبح بها من مقابلة. هذا الأمر الثالث من هذه البواعث نعم الله وإحسانه، فيستشعر العبد نعم الله الكثير عليه، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فيحذر أن يقابل هذا الإحسان بالإساءة، فالله يسبغ عليه النعم وهو يقابلها بالإساءة والمعصية. وقد ذكر الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه التوابين قصة عن إبراهيم بن أدهم، أنه جاءه رجل فقال له: يا أبا إسحاق، إني مسرف على نفسي، فعرض علي ما يكون لها زاجرا ومستنقذا لقلبي. فقال له: إن قبلت 5 خصال وقدرت عليها لم تضرك معصية ولم تبقك لذة. قال: هات يا أبا إسحاق. فقال له: أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقه. فقال الرجل: فمن أين آكل وكل ما في الأرض من رزقه؟ قال له: يا هذا، أفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه؟ قال: لا، هات الثانية. قال إبراهيم: وإن أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئا من بلاده. قال الرجل هذه أعظم من الأولى، إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما لا فأين أسكن؟ فقال له إبراهيم يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ قال لا هات الثالثة. قال إبراهيم إذا أردت أن تعصيه وأنت تحت رزقه وفي بلاده فانظر موضعا لا يراك فيه مبارزا له فعصيه فيه. قال كيف هذا وهو مطلع على ما في السرائر؟ قال يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك ويرى ما تجاهر به؟ قال لا هات الرابعة. قال إبراهيم إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أخرني حتى أتوب توبة النصوح وأعمل لله عملا صالحا. قال لا يقبل مني. قال يا هذا فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب وتعلم أنه إذا جاءك لم يكن له تأخير فكيف ترجو وجه الخلاص؟ قال هات الخامسة. قال إبراهيم إذا جاءتك الزبان يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذب معهم. قال لا يدعونني ولا يقبلون مني. قال فكيف ترجو النجاة إذن؟ قال يا إبراهيم حسبي أنا أستغفر الله وأتوب إليه.
Para pemirsa dan pendengar radio yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, perkara yang ketiga yang dapat menyebabkan seorang menjauhi perbuatan dosa dan maksiat yaitu mengingat nikmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang baik, seorang yang mulia tidak akan membalas dengan keburukan orang yang telah berbuat baik kepadanya. Dan yang melakukan hal ini hanyalah orang-orang yang hina. Sehingga ketika dia menyaksikan bahwasanya Allah memberikan nikmat yang banyak kepadanya, hendaklah dia meninggalkan maksiat karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kebaikan nikmat Allah selalu turun kepadanya, adapun pelanggaran dosa maksiat selalu naik kepada Allah, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat turun membawa nikmat dan malaikat juga yang akan melaporkan perbuatan dosa seorang hamba. Maka sungguh jelek apabila nikmat turun kepada kita dan dosa-dosa kita justru dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah perkara ketiga dari faktor-faktor yang menyebabkan seorang menjauhi dosa-dosa dan maksiat, yaitu senantiasa mengingat nikmat-nikmat dan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Karena seorang hamba yang senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak kepadanya, dia akan bersyukur kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguhnya jika engkau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan mampu menghitungnya. Maka jangan sampai seorang justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan. Karena Allah lah yang memberikan nikmat, jangan sampai kita membalasnya dengan perbuatan dosa dan maksiat. Imam Ibn Al-Qani Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan dalam kitab At-Tawabin sebuah kisah dari Ibrahim bin Adham, bahwasanya datang kepadanya seorang laki-laki dan berkata kepadanya, ya Aba Ishaq, wahai Aba Ishaq, sungguhnya aku banyak berbuat dosa. Maka berikan kepadaku satu nasihat yang dapat mengakibatkan aku jauh dari perbuatan dosa tersebut. Maka beliau berkata, in qabilta khamsa khisal, jika engkau menerima lima perkara dan engkau mampu untuk melakukan lima perkara tersebut, maka tidak akan berpengaruh buruk maksiat yang engkau lakukan. Maka ia mengatakan, berikan lima perkara tersebut. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, perkara yang pertama yaitu jika engkau mampu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jika engkau ingin melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan engkau memakan dari rezekinya. Maka laki-laki tersebut mengatakan, dari mana aku akan makan? Karena semua yang ada di atas muka bumi ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun mengatakan, wahai fulan, apakah baik engkau memakan rezeki Allah dan engkau bermaksiat kepadanya? Apakah pantas engkau memakan nikmat Allah, rezeki dari Allah dan engkau bermaksiat kepadanya? Kemudian beliau pun mengatakan, belikan aku yang perkara yang kedua. Maka Ibrahim mengatakan, in idza aradta an ta'siyahu fala taskun syai'an min biladi. jika engkau ingin melakukan maksiat kepadanya, maka jangan tinggal di negeri Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun mengatakan ini lebih berat daripada yang pertama, karena jika seluruh timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka di mana aku akan tinggal? Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, apakah pantas engkau memakan rizki dari Allah, tinggal di negerinya dan engkau bermaksiat kepadanya? Maka dia pun mengatakan, berikan aku perkara yang ketiga. Ibrahim bin Adham mengatakan, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah dan engkau berada di bawah rizki, tinggal di negeri Allah Subhanahu wa taala, maka carilah tempat yang engkau tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut dan bermaksiatlah di situ. Maka dia mengatakan, di mana aku akan mencari tempat padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua apa yang tersembunyi. Maka ya Ibrahim bin Adham mengatakan, apakah pantas engkau memakan rezeki Allah, tinggal di tanah Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau bermaksiat dan dia melihat engkau melakukan maksiat tersebut? Maka ia pun mengatakan, berikan aku perkara yang keempat. Ibrahim bin Adham mengatakan, jika datang kepadamu malaikat maut untuk mencabut rohmu, maka katakan kepadanya, tunda sebentar sampai aku bertaubat dengan taubat yang benar dan aku beramal, berbuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia pun mengatakan dia tidak akan menerima permintaanku. Maka Ibrahim mengatakan, wahai fulan, engkau tidak mampu untuk menolak malaikat maut untuk mencabut ruhmu agar engkau bertaubat, dan engkau pun juga tidak mampu untuk menunda perkara kematian, bagaimana engkau akan bermaksiat kepadanya? Maka beliau pun mengatakan, berikan perkara yang kelima. Kemudian Ibrahim mengatakan, jika datang kepadamu malaikat-malaikat pada hari kiamat yang akan membawamu kepada neraka, maka jangan ikut bersama mereka. Maka ia pun mengatakan, mereka tidak akan membiarkanku dan tidak akan menerima permintaanku. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, fakaifa tarjun najah idzan, maka bagaimana engkau bisa selamat jika engkau tetap berbuat dosa? Maka ia pun mengatakan, wahai Ibrahim, cukup, dan aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya.
Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah, ar-rabi' mashhad al-ghadab والانتقام، فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد في معصيته غضب، وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء فضلا عن هذا العبد الضعيف. هذا الأمر الرابع من هذه البواعث، غضب الله وانتقامه. فالله عز وجل يسخط ويغضب ممن عصاه، كما قال تعالى، فلما آسفون انتقمنا منهم. فإذا حدثت النفس صاحبها بالمعصية فليذكر غضب الله وانتقامه الذي لا يقاومه شيء، فكيف بهذا العبد الضعيف؟ والله تعالى يقول، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، فليحذر العبد من فعل موجبات حلول غضب الله عليه وأسباب نقمته وسخطه.
Para pendengar dan pendengar radio, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, perkara yang keempat yang dapat menyebabkan seorang menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, yaitu mengingat-ingat bahwasanya Allah, kemarahan dan hukuman Allah sangat sangat berat. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika melihat seorang hamba terus melakukan maksiat, maka ia akan murka, dan apabila Allah telah murka, maka tidak ada yang dapat menolak murka Allah Subhanahu wa taala, dan seorang hamba yang lemah tidak mungkin dapat untuk menolak kemurkaan tersebut. Ini adalah perkara keempat yang dapat menyebabkan seorang menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, yaitu mengingat bahwasanya Allah murka dan Allah sangat berat hukumannya. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila murka dan marah kepada orang yang bermaksiat kepadanya, ya Allah akan menghukumnya. Allah Ta'ala berfirman, falamma asafun intaqamna minhum, dan ketika mereka membuat kami murka, maka kami pun menghukum mereka. Maka jika hati kita mengajak kita untuk bermaksiat, hendaklah kita mengingat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, mengingat hukuman Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin kita tolak. Allah juga berfirman, wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa, dan barang siapa yang mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia sangat merugi. Dan hendaklah seorang hamba menghindar dari menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala.
Qala al-Imam Qayyim rahimahullah al-khamis mashhad al-fawat wa huwa ma yafutuhu bil ma'siyah min khair ad-dunya wal akhirah. وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا وتزول عنه من الأسماء الممدوحة شرعا وعقلا وعرفا. ويكفي في هذا المشهد مشهد فوات الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها أضعاف مضاعفة، فكيف يبيعه بشهوة تذهب لذاتها وتبقى سوء معيشتها، تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال بعض الصحابة ينزع منه الإيمان حتى يبقى على رأسه مثل الظلة فإن تاب رجع إليه. وقال بعض التابعين ينزع عنه الإيمان كما ينزع عنه القميص فإن تاب لبسه. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه الزنات في التنور عراتا، لأنهم تعرّوا من لباس الإيمان وعاد تنور الشهوة الذي كان في قلوبهم تنورا ظاهرا يحمى عليه في النار. هذا الأمر الخامس من بواعث ترك المعاصي فوات الخير والفضل. فلو علم المقدم على المعصية كم سيفوته من الخير والفضل أحجم عنها، ومن ذلك حرمانه من تمام الإيمان وكمانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فهذا العاصي بفعله لهذه الكبيرة قد حرم اسم الإيمان التام، واستحق أن يوصف بأنه مؤمن فاسق أو مؤمن فاجر أو مؤمن عاص، وفوت على نفسه خيرات عظيمة في دنياه وأخرى. ومن فوات الخير الذي قد يلحق العاصي أيضا ذهب حسناته وأعماله الصالحة. فعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قال قتادة رحمه الله من استطاع منكم ألا يبطل عملا صالحا عمله بعمل سيء فليفعل، فإن الخير ينسخ الشر وإن الشر ينسخ الخير.
Para pemirsa dan pendengar raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, perkara yang kelima yang dapat menyebabkan seorang menjauhi perbuatan dosa dan maksiat yaitu mengingat-ingat bahwasanya ia akan kehilangan banyak hal. Yaitu dengan bermaksiat seseorang akan terhalang dari kebaikan dunia dan di akhirat, dan justru ia akan mendapatkan gelar yang buruk secara akal, secara syariat dan secara uruf, dan dia akan mendapatkan gelar-gelar yang buruk dan tidak akan mendapatkan gelar yang baik. Dan sungguh perkara ini sangat buruk sekali, yaitu seorang ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka ia kehilangan keimanan yang sempurna, yang mana keimanan tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka bagaimana seorang menjual syahwatnya, menjual kebaikan tersebut dengan melakukan perbuatan dosa, yang perbuatan dosa tersebut akan hilang kelezatannya dan akan tersisa keburukannya. Akan hilang kelezatannya dan akan tersisa akibat buruk dari perbuatan dosa tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang yang berzina ketika dia beriman. Sebagian para sahabat mentafsirkan hadis ini yaitu bahwasanya orang yang berzina akan dicabut darinya keimanan dan dijadikan seperti sesuatu yang berada di atas kepalanya, dan apabila ia bertobat maka iman tersebut akan kembali kepadanya. Juga sebagian tabi'in mentafsirkan hadis ini dengan mengatakan bahwasanya orang yang berzina akan dicabut keimanan dari dirinya sebagaimana dicabut pakaian dari tubuhnya, dan apabila dia bertobat maka ia seakan-akan memakai lagi pakaian tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau melihat para pezina berada di atas tungku dalam keadaan telanjang karena mereka telah melepaskan diri mereka dari pakaian keimanan dan mereka menggunakan pakaian syahwat, sehingga dengan hal tersebut mereka diadab di tungku dalam neraka. Ini adalah terjemahan dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ini adalah faktor yang kelima yang dapat membuat seorang menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, yaitu ia mengingat bahwasanya seorang yang bermaksiat akan kehilangan banyak kebaikan, dan seorang yang ingin melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan kehilangan banyak kebaikan, dan dia akan kehilangan sebagian dari keimanannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa la yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang yang berzina ketika dia beriman, dan tidak meminum khamar seorang ketika minum khamar sedang dia dalam keadaan beriman, dan tidak akan mencuri seorang pencuri ketika mencuri dan dia dalam keadaan beriman. Karena seorang yang bermaksiat dengan melakukan perbuatan dosa besar ini, dia akan kehilangan nama seorang beriman, gelar iman yang sempurna, dan dia berhak untuk mendapat gelar mukmin fasik, seorang mukmin yang fasik atau mukmin fajir, seorang mukmin yang fajir atau seorang mukmin yang bermaksiat, dan dia akan kehilangan banyak kebaikan di dunia dan di akhirat. Juga di antara hal-hal yang menyebabkan hal-hal yang dapat menghilangkan kebaikan dari seorang yang melakukan maksiat, ia akan kehilangan pahala dari amal-amal yang ia lakukan. Dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanati amsal jibal tihamah biydan fa yaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Sungguh aku mengetahui kaum dari umatku, mereka datang pada hari kiamat dengan kebaikan-kebaikan seperti gunung-gunung tihamah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya seperti debu yang berterbangan. Berkata sahabat Thauban radhiyallahu anhu, ya Rasulullah sifhum lana, wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami bagaimana sifat-sifat orang tersebut agar jangan sampai kami termasuk seperti mereka dan kami tidak sadar. Maka Rasulullah mengatakan, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalaw bi maharimillah intahakuha. Mereka adalah saudara-saudara kalian, sama kulitnya dengan kalian, mereka pun salat malam sebagaimana kalian salat malam, akan tapi mereka adalah orang-orang yang apabila sendiri dengan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala mereka melanggarnya. Berkata Qatadah rahimahullah, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk tidak menghapuskan pahala amal soleh yang ia kerjakan dengan amal keburukan, maka hendaklah ia lakukan. Karena sungguhnya kebaikan akan menghapuskan keburukan, dan sesungguhnya keburukan akan menghapuskan kebaikan.
Naktafi bi hadzal qadar min hadhihi al fawaid wa nukmil بإذن الله سبحانه وتعالى ما بقي منها في لقاءاتنا القادمة ونسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير.
Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini, dan kita akan lanjutkan pembahasan kitab ini pada pertemuan-pertemuan berikutnya, dan kita buka sesi pertanyaan.
Nah, terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan ya Syekh atas begitu banyak nasihat yang telah disampaikan dari beberapa faktor atau lima faktor tadi, dari yang bisa menyelamatkan hamba dari maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Terima kasih untuk Ustaz Iqbal yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, selanjutnya kita masuk sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, sebagaimana biasa silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Baik, satu penelpon sudah masuk, kami coba sapa, silakan.
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya, Ibu.
Dengan Ibu Samina di Cibinong.
Ya, silakan.
Pertanyaan saya checklist atau penanda seseorang yang tadi saya sebutkan, faktor-faktor itu ya. Nah, yang saya iniin, bukannya checklist penandanya itu orang yang sholatnya baik, akan seluruhnya akan baik, gitu sih. Apa itu ada sangkut pautnya dengan tadi faktor-faktor itu, dengan sholat yang baik itu sih, dan apa dia juga mikir sholatnya tidak baik, lebih baik dia nggak sholat aja gitu daripada dia nggak pernah berkelakuan baik. Bagaimana sih?
Iya, kedudukan sholat terutama baik. Ya Bu ya, untuk kebaikan dari hamba tersebut ya Bu.
Iya.
Ya, baik, terima kasih.
Nah. Terima kasih.
Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nah, silakan.
Awalan hadha soal soal muhim wa as-salat kama sabaqa an marrana qawl Allah subhanahu wa ta'ala wasta'inu بالصبر والصلاة، وقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهاتان الآيتان فيهما أن الصلاة معونة على الخير ومزدجر عن الشر، وكلما كمل العبد صلاته وحسنها وجودها وأحسن إقامتها كان أثرها أبلغ وفائدتها أعظم، ولهذا فائدة العبد في صلاته وآثار صلاته عليه بحسب حاله من إقامة الصلاة وإحسان القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن الصلاة شأنها قطعا كما أمر الله تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن لم تنهه صلاته فليجاهد نفسه على تحسين صلاته وتتميمها حتى تكون معونة له، ولا يدخل عليه الشيطان والعياذ بالله فيدعوه إلى ترك الصلاة، ليس هذا الحل. الحل هو أن يحسن الصلاة لا أن يتركها والعياذ بالله.
Jawaban beliau hafizahullah, ini adalah pertanyaan yang sangat penting, yang mana pada kajian-kajian sebelumnya kita telah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah pertolongan dengan banyak bersabar dan banyak salat. Juga dalam ayat lain Allah berfirman innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Maka kita meyakini bahwasanya salat ini akan mencegah seseorang dari perbuatan maksiat dan dosa-dosa. Dan semakin seseorang memperbaiki salatnya, menjaga salatnya, khusyuk dalam salatnya, maka salat tersebut akan menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan ini kita bisa menyaksikan bahwasanya orang yang sempurna salatnya, khusyuk salatnya, maka akan jauh dari perbuatan dosa. Dan barang siapa yang tidak terhalangi dari perbuatan dosa, padahal dia adalah orang yang rajin salat, hendaklah dia berusaha untuk semakin memperbaiki salatnya dan menjaga salatnya dan menyempurnakannya. Dan jangan sampai dia digoda oleh syaitan karena dia salat tapi akan tetap terus bermaksiat. Dia tetap bermaksiat, maka jangan sampai dia digoda oleh syaitan untuk meninggalkan salatnya karena adalah kesalahan yang sangat besar. Tapi yang harus dilakukan yaitu hendaklah dia memperbaiki salatnya, menyempurnakan salatnya agar salat tersebut menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat.
Naam, jazakallahu khairan, jawaban dan penjelasan yang disampaikan. Demikian untuk ibu yang bertanya. Di kesempatan kedua sudah ada Ummu Abdurrahman di Padang, Sumatera Barat, silakan.
Assalamualaikum ya Sheikh.
Waalaikumsalam.
Saya bertanya mengenai poin ketiga tadi tentang mengingat bahwa hukuman dan kemarahan Allah begitu besar. Jadi mohon nasihatnya mungkin bagi ibu-ibu rumah tangga dan para istri, apa saja biasanya hal-hal yang mengundang kemarahan Allah, ya Syekh.
Bagi ibu rumah tangga secara khusus ya Bu ya?
Iya.
Baik,
ya.
Baik, terima kasih.
Nah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
هذه المشاهد التي يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مشاهد عظيمة جدا وهي نافعة للعبد النفع العظيم وإذا وفق العبد لشهود هذه المشاهد أعانته بإذن الله سبحانه وتعالى على الخلاص من الذنوب والمشهد الرابع الذي هو مشهد الغضب والانتقام مشهد مهم جدا ينبغي أن يكون حاضرا في قلب العبد عند كل معصية تحدثه نفسه بفعلها واقترافها وأن يذكر نفسه أن المعصية توجب الغضب توجب غضب الله سبحانه وتعالى وتوجب النقمة وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء فضلا عن هذا العبد الضعيف ولهذا يحذر العبد من المعصية لأنها توجب غضب الله سبحانه وتعالى عليه واستحضار هذا الأمر يبعده بإذن الله سبحانه وتعالى عن المعصية ويجانبه عن كل أمر يسخط الله سبحانه وتعالى ويغضبه جل في علاه والمرأة في بيتها مطلوب منها أن تفقه دين الله وأن تعرف أسباب نجاتها أمام الله سبحانه وتعالى وأن تحرص أن لا تفتن في دينها وأن تحرص على حفظ دينها وحفظ طاعتها وعبادتها لله وأن تجاهد نفسها على البعد عن ما يغضب الله ويسخطه سبحانه وتعالى.
Ya, penjelasan beliau ini adalah perkara yang keempat yang disebutkan bahwasanya seorang senantiasa mengingat bahwasanya murka dan hukuman Allah Subhanahu wa taala sangat berbahaya. Dan inilah perkara yang sangat penting dan harus selalu hadir dalam hati-hati kita. Karena segala maksiat tentu akan membuat Allah murka dan maksiat tentu akan membuat Allah akan menghukum hambanya. Allah mengancam bagi setiap orang yang melakukan maksiat dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini harus kita selalu hadirkan dalam diri kita. Ya, setiap kita digoda untuk melakukan maksiat hendaklah kita menghadirkan hal ini bahwasanya Allah akan murka kepada kita dan Allah mengancam akan menghukum kita. Dan khusus bagi seorang wanita ya di rumahnya, ibu rumah tangga, tentu setiap wanita, setiap orang dituntut untuk memahami agamanya dengan baik, dengan benar, agar ia dapat beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi setiap wanita untuk menuntut ilmu, belajar, menjaga agamanya, menjaga dirinya, menjaga ibadahnya, dan juga berhati-hati dari melakukan perbuatan dosa yang dapat menyebabkan kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jazakallahu khairan ya Syekh atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk ibu di Padang. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dan pertanyaan terakhir, salun akhir dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, terkait dengan faktor yang kelima mengenai orang-orang yang bermaksiat akan kehilangan sebagian keimanannya, bagaimanakah hukum jika diantara sebagian muslim yang melakukan kemaksiatan di dalam taubatnya apakah disyariatkan untuk mengucapkan kembali kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apakah ada syariatnya atau bagaimana cara yang terbaik dari taubat terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dilakukan? Jazakallahu khairan Syekh.
Alladhi yusra' li at-ta'ib huwa at-taubah والاستغفار, يستغفر الله سبحانه وتعالى ويكثر من الحسنات, إن الحسنات يذهبن السيئات, أتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أفمن الحسنات لا إله إلا الله، قال هي أحسن الحسنات. فيكثر من ذكر الله، ويكثر من التسبيح والتحميد والتهليل، يكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، هذا الذي يشرع لي التائب. ونسأل الله أن يغفر لنا أجمعين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Ya, jawaban beliau hafizahullah yang disyariatkan bagi orang yang bertaubat yaitu segera bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha." Ikutilah perbuatan dosa dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Dan di antara kebaikan yang sangat besar yaitu mengucapkan la ilaha illallah, karena la ilaha illallah adalah sebaik-baik kebaikan, juga dengan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya, agar perbuatan baik dan amal soleh tersebut menghapuskan dosa-dosa yang ia lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua, memberikan kita manfaat atas apa yang telah kita sampaikan dan kita dengarkan. Dan sampai pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.